Ons dankie, Hemelvader, dat U ewig is en voor daar ewigheid was, is U. En dankie dat ons weet dat U bemoeienis maak met ons as mense. Ons het dit vanochtend vanuit U woord gehoor. En Here, terwyl dit eerskomende Sondag dan ook Bybeldag is, dat ons regtig sal besef wat 'n voorreg ons het om nog Bybels in ons hande te mag hê en te kan koop. Ons eer U daarvoor. Kom seën ons rondom U woord vanaand en word U verheerlik. Amen. Tessalonisense hoofstuk 5, Jakko, dis lekker om jou terug by ons te sien, staan maar gou op. Jakko was vir so rukkie verplaas daarna Richards Bay toe, en ek het gehoop die son brand hom uit daarso, en iets het gebeur en sy werkgewer het hom teruggeroep na ons kant toe. So welkom weer hier by ons in die gemeente, ons is baie bly en mag die Here ook vir jou seën. Tel die ou vriendskappe op en skakel jou lekker in by die gemeente wat ek weet jy baie lief het. En mag die Here vir jou steun, hoor, baie dankie. 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ek sê weer, as ek nie baie sing nie, ek probeer my stem spaar. Vanoggend kon ek skaars gepraat het. Ek sukkel 'n bietjie met asma, dink ek. So, kom ons lees saam. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swange vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Gaan vaar vir die wat dit moontlik is, kom ons staan dan voortmoedig ons voor die Here. Here Jesus, so baie dankie dat ons in die aand die wonderlike voorreg het om ook weer opnuut U te kan aanbid. Dankie vir die heerlike reentjie wat in die middag uitgesak het, en Here, U weet dat die aarde en ons as mense en plante en diere smag na die water wat van U afkomstig is. Here, ons het nodig dat die aarde benat word in die dag, sodat die plante groei en bome en alles rondom ons opnuut net weer lewenskragtig kan word. Ons dankie dat U ons verhoor. Ons dankie dat U, Here, in beheer is van die hitte ook, en hoeveel mense die afgelope tyd U naam vervloek omdat dit so warm is. Here, ons magtig onsself so baie dinge aan, asof ons in beheer is, asof ons vir die pottebakke kan sê, wat maak U? Ons kom buig vanavond en ons sê, Here, vergewe ons in ons dwaasheid, vergewe ons wanneer ons so maklik kla en so beklaanswaardig is, terwyl daar soveel seëninge is wat ons kan tel, soos die Halleluja lied ons na toe oproep, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Vader, ons dankie vir gesondheid, ons dankie vir gespaarde lewens, ons dankie vir mense wat U opgewek het, ons dankie vir goeie tydings wat van ons mense gehoor het die afgelope week rondom hulle liggaam. Ons dankie vir Dominee Peer, wat ook ongesteld was die afgelope week, dat hy goeie tydings gekry het oor sy liggaam en baie belangrike funksies van sy liggaam. Here, ons bid ook dat U ook vir hom opnuut kom aanraak, dat U hom versterk na die innerlike mens, terwyl ons lang ure hardloop en terwyl ons baie verantwoordelikhede het en Here terwyl ons ook baie spanning het omdat enige herder dra die belange van sy mense op sy hart. En Here, ons is nie huurlinge nie. Ons het nie hierdie werk maar net gevat omdat dit 'n lekker werkie is nie. Ons bid dat U ook ons eie liggaam sal kom aanraak. Ons dink aan oom Ad, dat sy herstel ook sal vorder, oom Boet, wat dit nie meer goed gaan nie, Here. Terwyl ons gisterand laat ook met Marie kon praat, ingelig kon word van sy omstandighede, bid ons, Here, dat U daardie dames, daardie dogters van oom Boet ook sal kom bemoedig, maar ook vir jou nie, en ook hulle as 'n gesin, as 'n familie, met oom Ad wat nie wel is nie. Ons dink aan Willie de Wet, wat ons ook kennis van geneem het, Tannie Annie wat hier in ons midde is, dat U ook sal voortgaan met U werk ook in haar lewe, in haar liggaam. Ons dink aan Tannie Elta Viljoen, wat ook nog aansterk, Here, wat nog nie haarself is nie, Joey Erasmus, wat ons kon besoek die afgelope tyd ook, dat U vir haar kom optel, Tannie Susie Houg. Here, ons dankie vir oom Jan Olwage, wat ons verlede week hier by die sydee mee kon gesels en net verstom kon staan oor die groot werk wat U in sy lewe kom doen het, in sy liggaam. Ons bid vir hom en Emmy ook, terwyl hy nog moet sterker word, en terwyl daar ander mense is, wat ook in hierdie tyd ervaar dat hulle liggaam swak is. Ons dink aan Alta, wat die heupvervanging gehad het, wat ons in die week ook kon by haar kon gaan stilstaan, by haar en Johnny en Ansa daar by hulle, en Ronel die ander sister, en hulle kon bedien, en net op nie kon fokus op dit wat belangrik is, dat God niks oor ons pad toelaat, somme maar net nie, somme maar net omdat hy probeer snaaks wees nie. Nee, Here, dat U in die sente van ons lewens aktief staan en ons ook in staat wil stel om hierdie uitdagings die hoof te kan bied. Here Jesus, ons bid ook vir Saterdag dat U mense oor ons pad sal stuur. Mense, Here, wat smagtend en soekend is na U. Mense wat radeloos is oor hulle lewens wat nie meer sin maak nie. Dat U, Here, mense stuur wat ook gehelp wil word. Dat U ons ook plaas op plekke, dat U in hierdie week uitwys, wysheid gee waar, hoe, wat, waarmee. Dat ons nie met ons eie menslike wysheid wil kom nie. En Here, dat ons elkeen kan terugkom en dat ons heerlik met mekaar kan gedagtes deel oor die groot en wonderlike werk wat U gedoen het. Nie wat ons gedoen het nie, wat U gedoen het. Dit is die begeerte van ons hart. Kom steen ook die woord vanaand. Kom breek dit aan ons harte. Kom maak dit vas, Here, in ons intellek en verheerlik U self. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Ek moet nou eers kyk, het hy om 'n bietjie verander, hy het, so waar. Ons het so 'n bietjie gedink om hier en daar so 'n veranderingkie of twee aan te bring. Ons het reeds welkom gesê vir elkeen en ons het gelees vanuit 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11. Nou vriende, dit is eintlik verstommend as 'n mens dink, dit is al boodskap nommer 13 wat ons uit 1 Tessalonisense uitbring, en ons beoog om ook die tweede skrywe aan die gemeente van Tessalonika met U deur te werk soos die Here ons in staat stel en soos wat hy ook lei en bevestig. Vriende, ons moet toch kyk, jy kan maar die Bybels oopmaak by hoofstuk 4, ek gaan net terug tot so 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 12, ons het so bietjie daar uit vir die boodskappe gebring en ons het gepraat oor ons wandel in Christus Jesus, en ons het die afgelope week het ons beginne praat sonoggend oor my wandel en die Heilige Gees, en is so belangrik dat ons besef dat ons ten einde te wandel soos God wil hê ons moet wandel, dat ons afhanklik is. Ons is nie afhanklik van ons eie vermoëns of ons eie intellek of ons eie kennis of ons eie teologiese toerusting nie. Ons is afhanklik van die Heilige Gees wat vir ons dag na dag moet lei, en daarom roep Paulus hierdie mense op, en hy sê vir hulle, hulle moet oorvloediger wees. Ek kan maar gaan kyk in vers 1, vers 10, hy sê vir hulle, hulle moet heilig lewe, hulle moet heilig wees, in vers 13, en dan een van hierdie aspekte wat jou stand voor, en jou stand in Christus te voorskyn bring, is die liefde wat jy openbaar teenoor mekaar. Daar die liefde is 'n inherente aspek wat uitvloei van 'n hart wat vol van Christus liefde is. Dit was in vers 9. En dan 'n baie belangrike saak wat ons tot vermaan is in vers 11 en 12, en dit is om 'n rustig te lewe en welvoeglik te wandel. Jy weet, baie mense, as jy in hulle omgewing is, hulle is so onrustig, hulle maak jou onrustig. En dis belangrik om 'n rustige gees van God af te bid, sodat ons vir ander mense tot seën kan wees. Dan gaan ons na verse 13 tot 18 toe van hoofstuk 4, en dan weet ons, hier kom ons nou by die dinge wat ons nou die afgelope tyd baie mee besig was, die lering oor die ontslapenis. Wat word van die mense wat ons vooruit gegaan het? Wat word van ons geliefdes wat reeds hierdie lewe verlaat het? Vers 13. Dan begin hy en hy beweeg na die wederkoms van Christus in vers 15, en hy praat baie sterk oor die wegraping, vers 16 en 17, ons het twee boodskappe daaroor gebring, en hy sluit daar die gedeeltekie weer af, voorheen afgesluit met ons liefde teenoor mekaar, nou sluit hy daar die perikoop af met die gedagte om mekaar te bemoedig. Hy vat so die dinge saam, hy strooi nie net 'n klomp kennis uit nie, hy gee vir hierdie mense binne hulle konteks Bybelse raad waarmee om hulle besig te hou. En dan het ons verlede week, die vorige week verskome, het ons gepraat oor 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 3 oor die tema die dag van die Here. Baie belangrike saak wat ons met u gepraat het, en dit is die lering met betrekking tot die dag van die Here. Nou hoofstuk 5 vers 1 tot 3 sê vir jou die koms van die dag, dit is vers 2 vers 3, baie duidelik laat hy sê, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos die dief in die nag. Hy het hulle al voorheen het hulle onderrig oor die dag van die Here, maar wat nou gebeur het, nou het daar valse leraars gekom, gesê, man, hou op, bekommerd wees oor hierdie goed, ons is klaar daar. En nou begin hierdie mense stryd, maar wanneer vind die wegraping dan plaas? Wat dan nou van my geliefdes wat dood is? As hulle nou sê die dag van die Here is klaar, hoe werk dit? So dis maar aktueel vir ons dag ook, daar is altyd ouens met hulle eie stukkie wysheid, en wat ietsie, ek wil amper sê, dramatisch wil verkondig. Die afgelope week kom besoek 'n voormalige kollega, vriend van my, hy is baie betrokke met die eindtyd bediening, en hy is baie op radio en baie ook op ander media waar hy praat oor die eindtye, en hy het 'n wederkomskaart gesoek en ek het myne toe nou vir hom geleen, en hy vertel my van in die ateljee situasie, nou kom daar mense van alle kerke, alle agtergronde, en almal gee hulle opinie, en toe vertel die een persoon nou, hy wil net daarom nou deel 'n profetiese woord. Hy weet die presiese dag, datum en tyd wanneer die wegraping nou gaan plaasvind. Nou, hy is so klein bietjie jonger as ek, klein bietjie hele paar jaar, so hy is nog 'n bietjie vuriger, en hy het hom toe nou net daar vertel waar Dawid die wortels begrawe het, want dit is 'n leuen. Hy het hom die vraag gevra, is jy dan belangriker? Dit was nie op lig nie, dit was voor dit geskiet was in die kamers. So jy sê, jy is beter as Jesus Christus, want Jesus Christus self het gesê, van hierdie dag en hierdie tyd, weet niemand nie, behalwe net my Vader. Jy hoor, met 'n logiese Bybelse tekst, kan jy iemand dadelijk blootstel. Maar die skrif sê ook, dat jy jou nie altyd moet vermoei met die dwaase nie. So ek verkies dikwels eerder om nie met stryd en twisvaar betrokke te raak nie. Ek wil net vanaand met die deel wat in die Bybel staan, nie wat Gerry sê nie, wat in die Bybel staan. So hy het die lering gegee, 2 weke terug, oor die koms van die dag, die karakter van die dag, Die karakter is, dan oorval een skielike verderf hulle, soos die barensnoot, die swange vrou, onthou die gedagte, en dan die volheid van die dag, is die laaste gedeelte, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Dis hoe dit sal wees. Niemand, wat op daar die stadium, op hierdie aarde nog is, sal kan ontvlug nie. Dit was baie, baie treffend, toe ons daar ook kon praat, so, 2 weke terug. Geliefdes, dis baie belangrik dat ons maar net weer vir u herinner aan die dag van die Here. U kan nie die dag van die Here en die wegrapingsgedagte met mekaar verwar nie. Dis 2 aparte gebeurtenisse. Baie mense raak die mekaar met die 2 en dan raak hulle verward en dan interpreteer hulle ook die Bybel verkeerd en hulle weet nie meer later aan wat gebeur wanneer nie. Dit is baie belangrik dat ons sal moet besef die wegraping en die dag van die Here is 2 aparte entiteite, elkeen met sy eie tyd, plek en doel. Elkeen het sy eie tyd wanneer het gaan plaasvind, plek, wanneer waar het gaan plaasvind en wat is die doel daarvan. En dan het ons vir u gesê, dit is 'n katastrofiese oordeel die dag van die Here. Terwyl die wegraping 'n geleentheid is waar God se kinders weggevoer word en 'n heerlikheid tegemoet gaan, is die dag van die Here 100% die teenoorgestelde. Dis katastrofies. Dit is oordeel. Dit gaan gepaard, vriende, met die handeling met die goddelose wêreld. Die afrekening met die goddelose wêreld. Dit kan geensins op dieselfde vlak beskou word as die wonderlike wegrapingsgedagte nie. Ons vind hierdie gedagte van die dag van die Here 19 keer in die Ou Testament en 4 keer in die Nuwe Testament. En dan, vriende, is dit baie belangrik dat ons ook min of meer 'n idee het wanneer die dag van die Here gaan plaasvind. Nou, ons sê dit in breë trekke, want dit is my persoonlike oortuiging, daar is nie een persoon op hierdie aarde wat presies alles presies in die volgorde verstaan en weet soos wat God het bedoel het nie, maar daar is baie leiding vanuit die Bybel om vir ons 'n baie deeglike oorsig te gee. Die dag van die Here, vriende, is baie belangrik dat ons sal weet dit sal plaasvind nadat die wegraping plaasgevind het, na die 7 jaar van verdrukking en dan ook na die 1000 jaar van vrede sal die finale voltrekking daarvan wees. Dit mag ook wees dat die dag van die Here nie net 1 gebeurtenis is, maar 'n rits van gebeurtenisse wat opeenvolgend is op mekaar. So dis baie belangrik dat ons dit sal besef. Nou wat ons vanavond wil poog, ons wil praat oor die tema, die dag van die Here, en jy sal sien, ons sal elke keer langsaan 2 sit, dis die 2de boodskap, oor die dag van die Here, en dan wil ons graag met u praat oor die voorlopers tot die dag van die Here. Watter dinge in die Bybel aangekondig word, wat sal voor die dag van die Here voorgaan, sodat 'n mens kan weet, maar ons is op pad na daardie dag toe. En ek wil dadelik vir u sê, vriende, dis nie so simplisties soos baie mense dit laat klink nie. As ons nou net so bietjie met mekaar moet redeneer, dan gaan ons mekaar sê, maar weet julle, as ek kyk na alles wat nou gebeur, dan behoort die wegraping môre plaas te vind. Stem julle saam? En, maar dominee, nou noem jy 'n klomp goed, en as ek hierna kyk, dan lyk dit my as die wegraping plaas vind, dan is die dag van die Here dadelik daar. Dit kan vir ons so klink, dit kan vir ons so lyk, maar die skrif sê, by die Here is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. Ons moet nie God probeer, ek dink vanoggend het ons nou 'n goeie lering gekry oor God, en ons moet nie hom probeer in ons kronos inplaas nie, in ons tydvakkie, in ons daggie, in ons maandjie, in ons jaartjie. U verstaan wat ek sê, God is bokant tyd, God is 'n ewige nou, en ek wil net, ons gaan na 2 aspekte kyk, voorlopers van die dag van die Here, voorlopers van hierdie dag, en ons gaan kyk na geboortepyne. Dis hoekom ek vir jy gesê het, onthou hierdie gedagte, want wanneer hulle sê, 1 Tessalonisense 5 vers 3, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swange vrou. Is die Here nie goed nie? Daar reën dit. Nie omdat ons gebid het nie, omdat ons God geglo het. Dis die belangrike. Goed, geboortepyne, daar in 1 Tessalonisense 5 vers 3. So kom ons kyk na die voorlopers van die dag van die Here, die aanduidings, dinge wat vir ons sê, maar hierdie dag is op pad om plaas te vind. Die eerste voorloper van hierdie dag van die Here was die Elia voorloper. En ek gaan nie toch vra, vriende, ons is nie verskriklik baie nie, maar as jy wil, blaai saam met ons na Maleagi. Nou hulle, ons soek moes altyd die klein boekies, dis die een net voor Matteus. Dis hoe ek hom altyd onthou. Hier net voor Matteus is daar Maleagi hoofstuk 4. En ons wil daar lees vers 5 en vers 6. En is interessant dat ons nou hier so herinner word, dink aan die wet van Moses my knegt, wat ek om beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek tref nie. Dis baie belangrik wat hier staan. Dan kan jy blaai na Matteus, Markus, Lukas. Lukas hoofstuk 1. Nou, 2 weke terug toe ons gepraat het die eerste boodskap oor die dag van die Here, toe het ons vir jy gesê dat jy moet verstaan dat die dag van die Here kan soms na 'n historiese gebeurtenis verwys wat plaasgevind het, sien met my, of dan ook na 'n eskatologiese gebeurtenis wat nog moet plaasvind. Hierdie een staan in al twee tydvakke. Die Here praat hierso in Maleagi en hy sê dat hy Elia gaan stuur. Nou dink ons dadelik, maar waar is Elia nou in die prentjie? Dit was 'n Ou Testamentiese profeet. Hoe is dit nou moontlik dat Elia gaan kom? Lukas 1 vers 13. Kom ons lees daar. Sagaria, die priester, is daar binnen in die tempel besig met sy dienswerk, en hy sien die engel wat met hom wil praat, en vrees het hom oorval, vers 12, maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem, en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan. Wie is die hom wat hy daarna verwys? Jesus Christus, reg? En hy sal voor hom uitgaan. Verskoon my, in die gees, klein letter, in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Kan jy mooi sien, dat hierso is die woord van die Here in vervulling gegaan, toe Johannes gebore is, die laaste Ou Testamentiese profeet, daar die profeet wat voor Jesus moet uitwandel en vir die volk sê, ek gaan dit net vry in my eie taal sê, julle moet luister, bekeer julle, ek sê vir julle, daar is een lig aan die kom, en hier die persoon is die Messias, wat julle wil red uit julle ellende uit. En hy het dit gedoen, en die tekens en die wonders wat hy gedoen het, was in diezelfde krag en geest wat Elia dit gedoen het. So daardie is een profetiese woord wat werkelijk plaasgevind het. Verstaan ons dit allemaal? Hy het voor die Here Jesus, het hy die weg gelyk gemaak en dit het plaasgevind. Maar wat ons ook moet weet, geliefdes, is dat hierdie profetiese woord ook vervulling sal kry met betrekking tot die eindtye. Daar die tydperk wanneer die dag van die Here aanbreek, blaai saam met my na Openbaring 11 toe. Nou gaan ons so 'n bietjie ver agter in die Bybel. Daar die eindtyd, dan in Openbaring 11 kry ons inligting, ons kry feite. Openbaring 11 gaan oor die twee getuies. Ek gaan lees vanaf vers 1, en een riet soos een stok is aan my gegee, dis nou aan Johannes, nie die dope nou nie, nie, Johannes die disipel, moet nou nie met die twee Johannes die mekaar word, nie, is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op, en meer die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voor of buitenkant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. 42 maande is 3,5 jaar. Het jy dit al uitgewerk? Dis belangrik, 3,5 jaar. Nou, vers 3, en ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hoe lank is het 1260 dae? 3,5 jaar. Hierdie twee getuies, en dan praat hy oor hulle so bykie, nou hoekom ons sê, geliefdes, dat die voorloper van die dag van die Here is Elia, die voorloper, omdat dit was gesê dat hy sou kom, hy het gekom in die persoon van Johannes die Doper, en dan is daar twee getuies wat gaan optree in hierdie verskriklike tydperk wat kom na hierdie aarde toe. En daar is baie bespiegeling, daar is baie tekstverse, ek gaan nie vanavond met al die tekstverse toegooi nie, maar wat ek wel vir jy kan sê is dat daar is baie hoogst gewaardeerde, gerespekteerde kerkvaders en dan teoloë ook in ons dag wat meen dat hierdie twee getuies kan moontlik Elia wees en Moses, want Moses verteenwoordig die Ou Testamentiese wet en Elia dan verteenwoordig die profete ook, en is die enigste twee persone wat nie gesterf het nie, maar behalwe Moses, God het hom begrawe, maar Elia is 'n sterker gedagte, omdat hy lewend opgeneem is na God toe. Het u dit al gelees in die Bybel? So ek sê dit nie, asof dit feitelik is nie, ek sê net wat die algemene gevoel is, onder die teoloë nie, onder die teoloë. En ek sluit hierdie gedagte af met 'n baie belangrike paragraaf. Niemand weet 100% wie hierdie twee getuies sal wees nie, of wanneer, of wat die tyd sal wees nie. Ons weet dat God 'n voorloper sal stuur, soos 'n Elia, in die gees, in die krag van Elia. Ons weet dat Johannes was daai voorloper in die gees en die krag van Elia vir Jesus Christus, en dat daar weer twee getuies gaan kom voor die dag van die Here met 'n spesifieke taak. Die tweede voorloper wat ons met u wil deel, vriende, ek wil hê moet eers 'n rukkie kyk na daardie teken. En daardie slagspreuk Rebel for Life. Die tweede voorloper van die dag van die Here is 'n wêreldwye rebellie. Wêreldwye rebellie. Ons blaai na 2 Tessalonisense nou. As ons hierdie gedagte wil vasmaak, 2 Tessalonisense 2 vers 1, 2 en 3 gaan ons met u lees. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Deur gees, die gesien kleinheid te gees, of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Ek wil net vir julle sê, daar was ook onder die valse leraars, het hulle valse korrespondensie uitgestuur, net ons sien in ons dag. Valse korrespondensie, asof Paulus dit sou geskryf het. Daarom sê Paulus, moenie julle hier steur asof dit 'n brief van ons was nie. Dit was nie van hom nie. Vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Eers moet die afval kom. Vriende, ons weet dat die woord ons oproep en vir ons sê, ons moenie gou ons verstand verloor nie. Wat gebeur het in die gemeente van Thessalonica, hulle het heeltemal die klits kwyt geraak, want het was so erg wat hierdie mense vir hulle gesê het. Hulle het gewonder, is dit nou al die dag van die Here? Gaan ons allemaal sterf? Wanneer vind die wegraping plaas? Wat van ons geliefdes wat vooruit gegaan het? En daarom sê ek altyd, daar is baie mag in hierdie klein instrumentie. Baie mag in hierdie instrumentie. En jy kry hulle veg graag die gevegte op sosiale media. Ek noem hulle die Facebook warriors. Hulle wil jou sleg sê, hulle wil jou persoon aanval, jou afbreek. Hulle wil maak asof hulle reg is en jy is altyd verkeerd. En dis die rebellieuse gees wat in ons mense aan die werk is. Ons sien dit in ons huishoudings, ons hoor en ons merk op hoe dat kinders met ouers praat en ouers net stil bly. Ons merk op hierdie vyandigheid wat posvat. Hy sê in vers 3 van 2 Tessalonisense 2 dat ons ook nie mislei moet word nie. Ons merk die misleiding op, ons sien, ons neem waar, ons hoor van mense wat eens op 'n tyd getuig het van 'n wonderlike ontmoeting met God en skielik het hulle ander leerstelling wat hulle aanhang. En dan sê hy, eers moet die afval kom. Die Engelse woord is apostasy. Dit is 'n groot woord. Hierdie geestelike afvalligheid wat ons wêreld sal betree en uiteindelik oorneem. Hy sal, hierdie geestelike afvalligheid sal die wêreld oorneem, is 'n valse wêreldsisteem van valse religieë, valse godsdienste. Ek gaan vanaand 'n bietjie my koppie uitsteek en ek gaan vir jou 'n paar dinge noem. In ons skole word ons kinders die valse godsdienst geleer van evolutionisme. Evolusie. Hulle word het gedwing. Op ons universiteite word die wat Christene is daar uitgekruid voor die klas in Suid-Afrika. Kom ons los die wêreld uit. Broer Innes het vir my baie interessante artikel gestuur. Ek dink jy het my boodskapie gekry vanmiddag, Innes. Ek het baie vinnig gelees. Daar is 'n geweldige religie na wêreldeenheid, globalisme is die woord daarvoor. Ons almal moet een word. Die teikendatum is 2030 wil hierdie wêreld een regering hê. Die Europese Unie is maar 'n klein voorbeeldjie en hy is ook besig om te verbrokkel, want daar is klaar lande wat nie meer wil betrokke wees nie. so vorm hulle verskillende dele, vaver in is, vir hulle jou die artikel te stuur, dan kan jy hom lees in jou eie mind opmaak, soos ons sê, dan hoef jy nie na my te luister nie, maar jy moet luister hoe praat die politici. Ons is besig, ons moet verdraagsaam wees, teenoor ander godsdienste. Ons moet luister na die politieke woorde, ons moet inklusief lewe. Dis alles om ons gereed te maak, te breinspoel, sodat ons deel word van hierdie rebellie teen God. Want God het verskillende volke gemaak, met verskillende doelwitte, met verskillende maniere van dinge doen. En die hartseer is, dat homoseksualisme, veel wywery, seksuele losbandigheid, vrye liefde, geen wettige huweliksverbindings nie, opstand, moord, al hierdie werke van die vlees, wat ons ook verlede week na verwys het, dat dit hoogty vee. Selfs christene wat ek mee in kontak kom, sê byvoorbeeld partykeer, ag weet jy, die Here wil nie eintlik hê ons moet so wees nie. Dan sê ek, nou hoe wil die Here hê moet ons wees? Dan hoor ek die stem van die afvalligheid. Geliefdes, ek gaan vanaand vir u sê wat Paulus vir die gemeente van Thessalonika gesê het. Moenie toelaat dat julle mislei word nie. Ons praat nie hier oor verskillende volkere en kleure en rassistiese goed nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Ek wil dit baie duidelik sê. Ons praat hiervan om stadig ingekatrol te word, dat jy later nie meer die verskil sien nie. Te midde van hierdie dinge, kom ons lees twee gedeeltes wat sê God se woord vir sy kinders. As ons dan sy kinders is, wat sê die woord? 2 Petrus 3 vers 11. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan. By vers 10 praat hy oor, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand, terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Ek kan maar ook op die eie tyd gaan lees 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Ons haas ons, die tyd is alweer teen ons. 'N Verdere voorloper, 'n aanduiding dat die dag van die Here naby is, is die mens van sonde. Nou ek wil nou nie dit of dat sê nie, maar ek vermoed dat hierdie prentjie dalk 'n voormalige president van Amerika kan uitbeeld. Nou ek het niks oor hom te sê nie, dis nie waaroor my prentjie gaan nie. Ek het eers later toe dink ek, "Sjoe, dit kan dalk baie naby aan die man wees," maar dis nie waaroor my prentjie gaan nie. 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 5 praat oor die mens van sonde, die seun van die verderf, die teestander, hy wat hom verhef bo al wat God genoem word, hy wat voorgee dat hy God is, hy wat sit in die tempel asof hy God is. Ekskuus tog, ek vra en ek nooi hom saam met ons 'n bietjie te blaai na die boek van Daniël. Dis Daniël wat vir ons 'n paar dinge sê in hoofstuk 9 veral. Ons lees daar in hoofstuk 9 vers 27. In vers 26 praat hy, vers 25, vers 24, ek gaan maar dit lees, vanaf vers 24. want die ouens wat kan wiskunde doen, gaan nou hierdie vir ons moet doen. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring. Het jy mooi gesien? Ewige geregtigheid. Gaan dit op hierdie aarde wees, ewige geregtigheid? So jy moet nou beginne eskatologiese aspekte hier raak sien. Aan te bring en om gesig en profeet te beseel en om wat hoog heilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. Hy gesalfde is 'n hoofletter, 'n vors, 'n hoofletter. Wie is dit? 'n Sewe sewetalle. Wie is die gesalfde en die vors? Jesus Christus. 'n Sewe sewetalle. 7 maal 7 is 49. En 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, en pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Waarna verwys dit? Die kruisiging van Jesus Christus. Hy was God se gesalfde. Nou is daai tydperk verby. Hy's gekruisig, hierdie gesalfde, na 62 sewetalle. Maar sonder iets vir hom en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. In die middel van hierdie groot verdrukking, 7 jaar, 3.5 jaar in hierdie groot verdrukking in, sal hierdie steen van die verderf, hierdie mens van sonde, hierdie antichrist, hierdie dier, sal hy slagoffers, spysoffers laat ophou. Hy sal het staak. In die begin sal hy, hy sal die sagte ou lammetjie wees. Dan in die middel hiervan staak hy dit. Dan begin hy, en hy roei uit alles en allemaal wat hom nie wil aanbid nie. En op die vleuel van gruwel sal daar verwoeste wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Hoofstuk 11 vers 31. Wat skryf Daniel verder in die gesigte wat hy sien? En deur hom sal leers op die been gebring word, en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel. Wat 'n gruwel is daai wat opgestel sal word? Die beeld wat hulle sal moet aanbid nou, wat in die tempel sal wees. Daar die tempel wat julle so op die nuus sien, hy sal daar binne sal hy wees in daai nuwe tempel wat gebou sal word, en hy sal daar sit en hy sal sê, ek is God, aanbid my. Die wêreld sal agter hom aanloop, omdat hy oor al die kwaliteite sal beskik om almal te verlei. En die skrif sê, en as dit moontlik was, selfs die kinders van God, as dit moontlik was, ter implikasie ook sê, die kinders van God kan nie mislei word nie, want jy die Gees van God wat jou kan onderskeiding gee wat's reg, wat's verkeerd. Lyk net vir my soms asof ons so baie kinders van die Here het wat geen gees van onderskeiding het nie. En dit maak ons as leraars nie dat ons verwytend van hulle praat of na hulle toe praat nie, maar met kommer in ons harte. Want ons merk op, die snaakste dinge word nagejaag. Hoofstuk 12 vers 11 van Daniël. En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. In die middel van die 7 jaar, 1260 dae verder sal dit loop, 3.5 jaar verder. Dis wat die woord vir ons sê. Dan kom die Heere Jesus self, gaan baie na hierdie gedeelte ook verwys. Ons beoog om voor morgenoggend klaar te wees. Matteus 24 vers 15, en Jesus sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Jy sien, ons het hierdie geweldige, valse, teologiese aanvallers wat sê, hoe kan julle hierdie dinge sê? Al die tekstvers wat ek nou vir jy Daniël het na verwys het, kom Christus Jesus self, en hy haal dit aan in Matteus 24. En hy verwys na wat Daniël gesê het, wie praat dan die waarheid, geliefdes? Die skrif sê, God is nie 'n man, dat hy sou lieg nie. Of sou hy iets sê? Sien, geliefdes, wanneer ons mense wil vasmaak agter onsself aan, dan is dit maklik om die waarheid te probeer uitbeeld as die leuen. Die dag van die Here, voorlopers van hierdie dag, is 'n groot gebeurtenis wat gaan plaasvind, die versameling van die nasies, nie in Armageddon nie. As ek sê in Armageddon, dan verwys ek eerder na die slag, maar dis daar in die dal van Josafat, waar hierdie groot slagting gaan plaasvind. En dit vind ons weer in Joël 3 vers 2 tot 14. So, kom ons kyk of ons Joël kan kry. Wie het hom? Ons het altyd gepraat van hierdie quickstarter op die Bybel, maar hy werk ook net so lank. Joël 3, meeste van ons Bybels, die quickstarter is hierdie diamond dex, is ook al weggewerk, maar kom ons kyk wat sê Joël 3, ek moet dit saam met u lees. Ek gaan vanaf vers 1 lees, want kyk, in die dae en in die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek. Ek wil net vir u sê ter inligting, nog nooit in die geskiedenis van die mens was al die nasies van hierdie aarde allemaal in die dal van Josafat saamgetrek nie. Daar is geen geskiedenis wat dit sê vir ons nie. So hier is 'n profetiese woord wat gaan gebeur. Dit gaan gebeur. En dan, om daar met hulle 'n strafgerig te hou, ter wille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. Almal maak mis deesdae aanspraak op 'n stukkie grond in Israel. Jy sien, hier praat die skrif van dit. Hier praat dit van dit. En dan gaan hy voort, en hy sê, en oom my volk het hulle die lot gewerp, en 'n jong seun weggegee vir 'n hoer, en 'n meisie verkoop vir wyn, en dit gedrink. En ook, wat het julle met my te doen, o Tyrus en Sidon, en al die landstreke van Filistea? Wil julle my iets vergelde, of wil julle my iets aandoen? O ja, niks sal gebeur nie, sê die valse leraars. Julle moet net onthou, ons het die beste tegnologie. Die komete kan maar val. Ons skiet hulle honderde duisende kilometer in die hemelruim. Ons wapens skiet hulle af voor hulle die aarde kan tuif. Ag, moet julle nie steur aan hierdie bangmaak stories nie. Ja, en ons maak in Hollywood 'n klomp flieks wat kan bewys hoe fantasties is die mens. Vriende, hier staan een van die mees fantastiese masjienkies wat jy kan kry. Maar antwoord my gou, het een van julle se ou selfoontjie, wat eintlik maar net 'n klein weergawe van hierdie is, het een van julle se selfoontjie al op 'n dag net gedoen wat hy wou, en jy kon niks doen nie? Dan dink ons, ons kan vir God uitdaag, en ons kan sê, ons sal keer, hierdie gaan nie plaasvind nie, en ons mense glo dit. Weet julle hoekom glo ons dit? Omdat ons so hoogmoedig geword het, ons het vergeet, wie is God? Ek sê weer, Ek het nie geweet wat my collega vanoggend oor gaan praat nie, en hy het ook nie geweet waarvan ek vanavond oor gaan praat nie. Ons vergeet met wie het ons te doen. Gou eiling sal ek julle dade op julle hoof laat neerkom. Gou sal ek julle vernietig, sê die Here. Want julle het my silwer en my goud geneem en my kosbare skatte na julle tempels bring. Ver het julle die kinders van Juda en die kinders van Jerusalem aan die kinders van Javan verkoop om hulle ver van hulle grondgebied te verwyder. Kyk, ek sal hulle laat opstaan uit die plek waarheen julle hulle verkoop het en julle dade op julle hoof laat neerkom. Lees daai gedeelte verder op u eie tyd. Die tyd is teen ons. Geliefdes, die dag van die Here, voorlopers wat daarop sal dui dat dit naby is, is die dramatiese tekens wat sal plaasvind. Dis die laaste een wat sal plaasvind aan die hemele, in die hemelruim, in die wolke, aan die son, aan die maan, aan die sterre. Alles wat sal plaasvind word geskryf in die woord van die Here. Ek is steeds by Joël 2 vers 30 en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Ja, ons het al bloedmane gesien, verskynsels, is dit nie so nie? Snaaks, raar. Ons het al water gesien wat lyk soos bloed. Ons het al sonsverduisterings en goed gesien. Ons sien dit net baie lank uit mekaar uit. Maar ek is oortuig, dit is God se hand wat sy almag toon. Ek moet vir julle die volgende teks ook lees. Vers 32 van Joël 2. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. Selfs in daardie tyd, luister mooi, openbaar God sy genade. Selfs in daardie tyd. Jy en ek hoef echter nie vir daardie tyd te wag nie. Ek gaan vir die tekste gee om na te vors. Joël 3 vers 15, Matteus 24 vers 29, Openbaring 6 vers 12 tot 17, Openbaring 8 vers 10 tot 13. Ek wil die laaste deel van die boodskap wil ek met u hanteer. Ons het nou gehanteer die voorlopers van die dag van die Here. Nou wil ons net 'n paar gedagtes aan die openbaar rondom die geboortepyne. Wat is snaaks vir jou op hierdie prentjie wat daar verskyn? Dit is ou skapie met mooi wol, maar onder daai koppie van die skapie is daar 'n hondjie. Is 'n wolf. Is nie 'n hondjie nie, is 'n wolf. Geliefdes, die geboortepyne, die Here Jesus sê daar in die bergpredikasie, praat hy van hierdie gedagte in Matteus 24 vers 8. Hy sê, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Nou kom ek verduidelik net waar kom ons aan die woord geboortepyne. Daardie woord smarte in Engels sorrows 5604 as jy wil gaan naslaan in concordantie is die woord Odin, O-D-I-N, Odin. Hy kom van Odonai, O-Dunai, en dit beteken it refers to the pains of labor at childbirth. Dit verwys na daardie geboortepyne voor die kraamgeval, tydens die kraamgeval, wat elke moeder wat dit ken deurgemaak het en weet dat dit seer is, en daarom die geboortepyne. Jesus praat van die geboortepyne waarop ons moet ag gee. Baie duidelik, hierdie lys van Jesus, ek gaan dit net vir jy noem, wat hy nou hanteer hierso in hierdie gedeelte van Matteus 24, kan hy ook gaan vind in Openbaring 6 vers 1 tot 10. Hulle loop parallel met die eerste 5 seels wat oopgemaak sal word. Is dit nie interessant nie? Dis baie interessant, vir my was dit baie interessant. Kom ons kyk gou wat was hierdie hierdie geboortepyne. Die eerste een is dat die Here Jesus waarsku teen valse profete, valse leraars, valse religie, alles dinge wat gaan plaasvind in hierdie tydperk voor die groot dag van die Here. Mense gaan verlok en verlei word. As jy kan nou maar net daar staan, Matteus 24 vir ons blaai, en jy kan maar net daar so kyk wat die Here Jesus sê in vers 4 tot 5 van Matteus 24. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense verlei. Nou die grootste valse leraar wat ons van praat in ons dae wat aan die kom is, wat aan die openbaar gemaak gaan word, is natuurlik die antichrist self. Daniel verwys na hom as die ander horinkie, of in Engels vir small horn, is in Daniel 7 vers 8. Dan praat Daniel van hom in Daniel 11 vers 36 tot 45 as die koning wat doen net wat hy wil. Jy sien? En dis die teken in ons dag ook. Niemand wil meer onder gesag staan nie. Hierdie koning sal doen net wat hy wil. Openbaring 11 vers 7 en 13 en Openbaring 13 vers 2 tot 8 praat van die dier. Openbaring 6 vers 2 kondig aan hoe dat hierdie antichrist sal opgang maak. Hy sal die wereld verstom met sy intellektuele vermoëns. Hy sal die wereld verstom met sy ekonomiese kennis. Hy sal 'n gesag wees op elke vlak. En hy sal die wereld verlei en hulle sal agter hom aanloop soos skape. Die tweede geboortepyn wat baie belangrik is en wat ons sal ons dag ook sien, is Matteus 24 vers 6 en 7, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Ons sê dit in ons dag. Dan sê Jesus, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings, op verskillende plekke. Vriende, ons weet ook dat tydens die groot verdrukking tyd sal daar geweldige konsentrasie wees van veldslae. Oorlog met veldslae wat oor lang tydperke sal duur. Ons tans is ons besig met 'n oorlog in die hartjie van Europa. Ek wil vir u sê, as jy gaan kyk waar ons die voorreg gehad het om te wandel, is dit miskien 1000 km in sommige gevalle weg van waar ons ons bevind het. Dis naby. En die wêreld se terug. Die groot magtige Noord-Atlantiese verdragorganisasie, die groot wêreldorde se terug. Hoekom het u uself al afgevaar? Hoekom? Want die wêreld skuif homself om in plek te kom om groot koninkryke te vorm, wat makliker gaan wees om te beheer, om die een wêreldorde in te druk. Die Oekraïners is 'n sterk volk wat jarelang vir hulle self opgestaan het onder die moeilikste omstandighede om 'n eie identiteit te hê. Hulle is nie gereed vir hierdie groot een regering wat daar moet wees nie. Geliefdes, oorlog is aan die orde van die dag. Dit alles sal opbou tot hierdie groot slag van Armageddon wat gaan plaasvind in die dal van Josafat. Gaan lees daarvan ook in Openbaring 19 vers 17 tot 21, as ook Openbaring 6 vers 3 en 4. Ons is amper klaar. Wanneer daar oorlog kom, is daar ook gedurig deur natuurrampe wat volg, want die hele natuur word versteur. Daar is versteurings wat plaasvind deur die geweldige wapentuig in ons dag, vriende, wat jy mense in hulle miljoene kan doodmaak oor duisende kilometer ver. Jy hoef nie 'n soldaat te stuur mee nie. Daar is tegnologie wat u en ek nie in sy idee van het nie, in hierdie wereld al aan die gang. En hierdie natuurrampe, lees ons van, ek gaan dit vir ons vinnig lees in Openbaring hoofstuk 6 vers 5 tot 8. Openbaring 6 vers 5. En toe hy die derde seel oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand, en ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Hongersnode as gevolg van pryse, van die basiese lewensmiddele wat u en ek benodig. Vriende, kyk môre as u in die winkels ingang, flits u gedagtes terug na min of meer 'n jaar gelede en kyk wat het u betaal. U gaan verstom staan. Wat ons tans beleef is niks in vergelyking wat hier gaan gebeur tydens die geboortepyne nie. Hierdie glo ek is 'n manier om mense te kondisioneer en gewoon te maak aan hierdie prysstygings ook in ons eie land. Ek lees verder in Openbaring 6, en toe hy die vierde seel oopgemaak het, vers 7, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaal perd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pest en deur die wilde diere van die aarde. 8 biljoen mense in die wêreld. 'n Kwart daarvan is 2 biljoen mense wat in 'n oomblik sal sterwe. Die skrif sê so: geliefdes, natuurrampe wat sal volg, mense wat sal doodgaan. Ek sluit af met 2 mooi positiewe gedagtes. Te midde van al hierdie omstandighede, te midde van die aanbreek en die uitgieting van die dag van die Here, sal daar steeds mense wees wat sal sê, nou weet ek God lewe. Nou weet en verstaan ek wie is Jesus Christus. Ons praat van die martelare. Hierdie martelare sal tydens die groot verdrukking, sal hulle keuses moet maak vir of teen God. Openbaring 11 praat van hulle in vers 2 tot 6, maar die voorhoof by dit moet hy nie meet nie. Ons het dit net gelees, die 2 getuienis wat sal optree. Hulle is vers 4, hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en hulle verslind die vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profeseë geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plaa, so dikwels as hulle wil. Nog 'n gedagte net so te loop, so kom Moses moontlik een van die ander getuies kan wees, omdat hy reeds met die krag van God hierdie dinge gedoen het, daar in Egipteland. Is net 'n gedagte. Geliefdes, ons lees in Openbaring 7, lees ons van die getroue Israeliete wat gered sal word. Uit hierdie getroue Israeliete sal daar evangeliste van hulle optree. 144.000, dit het niks te doen met 'n sekere sektegroep van mense wat sê ons is die 144.000 nie. Die skrif sê, wie is hierdie 144.000? U kan dit maar gaan lees daarso in die woord van die Here. Ek noem vir u waar u kan lees, Openbaring 7 vers 1 tot 8. Vers 4 staan daar, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel, uit die stam van Juda, uit die stam van Ruben, uit die stam van Gad, uit die stam van Aser, uit die stam van Naftali, uit die stam van Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Josef, Benjamin, 12,000 uit elke stam van die 12 stamme van Israel. 12 maal 12 in my wiskunde was nog altyd 144. Dan sit jy net die nulle by. Van is 12,000. Sit jy nodig om alweer te redeneer met enige iemand nie. Die skrif sê so. En hierdie mense het 'n taak. En ons lees van die martelaar rondom die troon van ons Vader. Hoofstuk 7 vanaf vers 9. Na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Niemand kon het tel nie. Uit alle nasies en stamme en volke en tale. Ek het slegte nuus vir die Afrikaners wat so dink, hulle is alleen die uitgesoektes van Israel, die verlore Israel. Hier staan in die woord van God, uit alle stamme, nasies, volke en tale, menigtes wat niemand kan tel nie. Niemand nie. En hulle het gestaan voor die troon en voor die lam. Hulle staan voor Jesus, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, hulle het nie vir mekaar gesê, hey, ons het dit gemaak, my John. Hulle het nie dit vir mekaar gesê nie. Hoe, wat is hulle mee besig? Heil aan onse God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die oudlinge en die vier lewende wesens gestaan. En hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die oudlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit sal sy tent oor hulle oorspan. Luister mooi, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is sal hulle laat wei. En hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë was. Is dit nie wonderlik nie, vriende? Dis wat die woord sê. God se genade is steeds besig om by mekaar te maak. Die laaste geboortepyn is nuwe vars bekeerlinge. Die Heere Jesus praat in Matteus 24 vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Ek en jy het geen verskoning om te sê, ag, weet jy wat, soos mense deesdae sê, wat help het nog, ons probeer mense gered kry. Ag, wat help het nog om iemand kerk toe te nooi? Niemand wil meer kerk toe gaan nie. Kerk toe gaan is oudtyds. Weet jy hoekom sê jy so? Omdat jy dit beginne glo het dat God het nie meer mag om mense te red nie. Dis Sondag aand. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. 5 dae om God te bid. Here, gee my die moed om statig vir iemand 'n traktaatjie in die hand te gee. O nee, ek kan nie dit doen nie. O nee, ek het nou nie die personality daarvan nie. Maar ek het al gesien hoe ouens se personality change met 2 biere in hoë. Ek het al kerkmense gesien wat se personality change met 'n glasie wyn in. Dan kan ek nie sê, ek kan nie, ek het nie 'n personality. Dan is jy die party animal. Ek vaar vanavond, ek daag ons elkeen uit. Besef ons dat die dag van die Here is die werkelijkheid en miljoene mense weet het nie. En wil nie weet nie. Man, moet nie vir my daar goed vertel, jy maak my bang. Dit het mense ook al vir my gesê, familie het al vir my gesê. Moet nie nou met my daar goed nou praat nie, dis Christmas, ek wil nou net relax. Christmas sonder Christus is tragies. Mag die Here ons help, vriende, om net weer die vlam van sy gees in ons gemoed te beleef. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, die doel van hierdie bediening vanavond is nooit om enig iemand bang te praat nie. U woord is waarheid. Elke feit wat gesê was, was met tekst vanuit die woord bevestig. Ek bid waar hierdie woord mag uitgaan in die lengtes en breedtes van hierdie heelal, dat ons elkeen opnuut sal besef, terwyl ons wagtend is op die wederkoms van Christus, daar die eerste fase wat kom, en wat die kinders gaan kom haal, dat ons nie roekeloos staan teenoor ander mense wat geen kennis of insig het nie. Help ons om uit te reik om vir andere ook tot seën te kan wees. Help ons om te midde van dit, soms moet ons ook ly daarvoor, Here, maar help ons dat U verheerlik sal word. Ons bid dit in U kostbare naam. Amen. Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.